Kun Radio Sagale Amerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti sinaa gahu dhaggeeffattoota keenyaa attamooltan amajjii 21 bara 2016 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Paarlaamaan Awurooppaa dhimma Itoophiyaa irratti yaada dhiyaate raggaasiseera. Mataa oduu har'aa tattam jirtu an jaallannee gammadaati.
Haala mormii Oromiyaa keessatti adeemaa jiru ilaalchisee gabaasaalee adda addaa qindeessinee jirra. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf jaallanne.
Paarlaamaan Awurooppaa dhimma Itoophiyaa irratti dheengadda dhiyaatee ka ture yaada murtii har'a raggaasisee jira jechuudhaan waayilli keenya sagantaa afaan Amaaraa Salamoon Abaate gabaasee jira. Paarlaamaan kun murtii kana ka raggaasisee paartiilee fi gareelee gurguddoo jiran 8 keessaa deeggarsa 7 isaanii argachuun akka ta'e miseensa paarlaamaa kanaa akka ta'an Aanaa Mariyaa Goomes VOA'f ibsanii jiru. Gamtaan Awurooppaa sababii nageenya naannoo fi kanneen biroo Itoophiyaa waliin wal ta'uu itti fufee ka ture ta'us amma garuu lammiiwwan isaa irratti dhiittaa mirga namoomaaf dararaa geessisaa jira jedhan kan isa yaaddessaa dhufe ta'uu ibsaniiru. Yaadi murtii kun kan raggaasifame waan tokko turraan jijjiiramin ituu fooyyeffamin ta'uu kan ibsan Miss Goomes keessumaa namni 140 keessatti ajjeefamuu kan dubbatame Oromiyaan tasgabii dhabuun naannolee ka biroo kanneen akka Ogaadeniif Gaambeellaa kanneen fafakkaatan keessatti dhiittaa mirga namoomaa gaggeeffamaa jiru sana murtii kanarra nu geessisee jedhaniiru. Guutummaa gabaasa kanaa bor fudhannee dhiyaanna. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin dhuunfaa isaaniitiin Aleksaandar Litvineekoon akka ajjeefamu yaada jiru raggaasisuu malu jechuun qorataan mootummaa Biriteen kan sadarkaa olaanaa ibsanii jiru. Namni basaasaa Raashiyaati jedhamee ture boodamo Biriteen keessatti baqata ta'ee jiraataa ture. Pireezidaant Puutiin qeequudhaan nama ga'eessa garuu ijoollee xixiqqoo waliin quunnamtii saalaa gochuu jaallatutti hin jedhan. Roobert Oowen abbaa murtii irraa soorata kan ba'an yoo ta'u dura taa'aa garee qorannaa gaggeessu ta'uudhaan hojjetaa jiran kamisaa har'aa qorannaa waggaa tokkoof gaggeessan kan labsan yoo ta'u baatii sadaasa bara 2006 summiin ajjeefamuu nama kanaatiif mootummaa Raashiyaaf itti gaafatamaadha jedheera. Mootummaa Raashiyaatu itti gaafatamaadha jedhee jira. Kana ka godheessi basaastota Raashiyaa 2 London Waaltaa keessa kan jiru hoteela Millennium kan embasii Ameerikaatti dhiyoo ta'e keessatti ajjeesanis jedhan. Torban dhufuu haala siyaasa Siiriyaa gara fuulduraa irratti addunyaa marii gootu duubatti harkifachuuf sababaan hin jiru jechuudhaan ministiriin dantaalaa Ameerikaa John Kerry dubbataniiru. Walgahii dinagdee addunyaa Davos Switzerland keessatti gaggeeffamu cinatti Kerryin kana jedhan. Kunis tokkummaa mootummootaatti jila Siiriyaa waliin har'ega dubbatanii booda tokkummaa mootummootaa amajjii 25 cehumsa siyaasaa mootummaa Siiriyaa fi mormitoota gidduutti ijaaruuf marii gargaaru gaggeessuuf karoorfateera. Kerryin akka jedhanitti waamichi xalayaan waamicha amma dhaqqabutti guyyaa 1-2 boodatti hafuu danda'a jedhu. Torbanneen isaan jalqabaa kan bara 2016 keessa gatiin boba'aa kufuun gabaa addunyaa jeeqeera. Garuu ministeerri maallaqaa kan Yuunaayitid Isteetsi Jaak Hiiw akka jedhanitti gatiin boba'aa gaccabuun uummata addunyaa maraa fi gaarii ta'eera jedhu. Seraaliyoon keessatti namni 2ffaan vaayirasii Iboolaan qabamuusaa jaarmayaan fayyaa addunyaa beekseera. Kunis nama isa du'e kana dhukkubsachiisaa ture ta'uun ibsameera. Oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Nanno Oromia keessa tarras murmin itti fufee jiraachuu jiraattonni naannolee Oromia adda addaa nuuf ibsanii jiran. Kajiraataan Harargee Ba'a aanaa mi'eessoo tokko jedhaniin jalqabne.
Hiriir Oromiyaatti dabar hiriira Oromiyaa keessa bahuu jiran jedhanii fi rakkoolee hiriir kan irratti geetti jedhanii fi deebii mootummaa ta'a gargaraa qabannetti argannetti jira. Godin Harargee dhiyaa aanaa mi'eessoo magaalaa Asaboot keessatti keessumattu ardha guyyaa gabaayaa irratti namni akka malee hiriir bahuusaa dubbatanii hiriir bahuu kan irratti ammoo humni waraanaallee warra hiriir bahe kana akka miidhee jiraatutti dubbachuu jiranii gam mootummaatiin ammoo mootummaa namoo tan irratti deebii kennee jira. Bulchaan magaalaa Asaboot illeen. Tumamee hidhamuusaa jiraattoota dubbachuu jirani mee omtaa tefuyyoo waan jiraataan aanaa Asaboot jedheen jalqabna.
Torbaan guutuu hiriirri magaalaa Asaboot keessa gaggeeffamu jiru kun gaaffii uummataadhaa waan deebisaa hin arkanneef uummanni jechu deebisaan nuuf hin arkanneef jechuu jecha hiriira mormuu deddeebiin ba'aa jira.
Hiriirri torbaan tokko kun gaaffiin isaanii gugurdoon maal?
Gaaffiin isaanii gaaffii. Waa'ee saba walitti bu'iinsa lameen jechuun mootummaan furmaata jidduu kan dhabuu kana irratti kan hawaasni magaalaadhaa bahee ammasis qaamni mootummaadhaa kan uummata Oromoodhaa nama jeen dhiyoon kan ajjeessan kana namni waaqayyo hin jiru jechuudhaan eeda yeroo gabaasanii sababa sanirraa kan ka'een qaamni baadiyyaatiif magaalaa walitti bahee har'a hiriira guddaa gaggeessanii kan biraatiif kan rasaa saandaamiif biraa qaamni hidhamee kaanis tumamee. Mana hidhaatti haramanii hidhaa fuudhanii fi jira. Kanarraa kan ka'e uummanni hiriira gaggeessu jiru kanarra qaama waraanaa gizii arganii qaamni waraanaa kana gizii arganii uummanni hawaasa magaalaa Asaboot jechuun dhagaachaadhaa fi gaa ulee kanaan hundi isaaniitu bakka qaama afaan gahuu rasaasaa wajjin walis seenaa.
Achiin duubatti maaltu ta'e?
Kanarraa kan ka'e achirraa kan ka'e bakka namoonni isaaniis kan rasaasaan daa'ima nama afur ture lamammoo harka keessa dhaabee tokkommoo qomaa keessa jechuun gama duubaa kanaan dhaanii. Akkamuu dubartiidha afuufaa fincaanii keessadhaan.
Maqaa beektaa jara kana?
Jara kana maqaa isaanii tokko ni jaalladha garuu lama qaama baadiyyaa irraa hojii hiriira gaggeessadhaan.
Qaamni akka ati jettutti qaamni kun ka dhufeetiin uummata magaala keessa jiru magaala keessatti hiriira bahuu jiru dhufeetiin qawween dhawwatti dhukaasee jette eenyu?
Qaamni waraana korobittinneessaa fi agaazii fi makalaakiyaadha.
Sadeen waliin dhufani?
Sadeen waliin turan taankii lama fidatanii ammayyisa ooraal makiinaa waraanaa jechuun abbaalama. Kantiibaa magaalaa Asaboot obbo Toofiqqee Alii kan jedhamu qabamee tumamee gama manii dafuudhaan.
Eenyu tume eenyu qabe?
Qaama poolisii warra waajjiraa aanaa irraa dhufee jechuun qaama federaalaa fudhatanii.
Maal ta'ee jedhan maal ta'eef qabamee jedhan maal ta'eef tumame?
Uummata hiriira ba'aa oolu kun maaliif itti geessaa maaliif itti eegaa tajaajilu maaliif hin dhoorkinee tajaajilu jecha isa qabanii manarraa kan isaa dhukkubee ciisii jiru dhufanii amma isaa hiriira karaa dhukkuban qabne. Manaa fuudhanii fiyafatanii fuudhanii deemanii karaa waajjiraa aanaa miisu.
Kantiibaa magaalaa Asaboot ammeessi jiru gara inni jiru beekta?
Gara inni jiru inni fuudhanii isaatu gonkumaa hin beekamu yeroo san shororkaan magaalaa guututti namu mana galee jira shimbirroo wanta akka ta'e hin jiru yeroo san dhufanii manarraa gizee fuudhanii deemanii makiinaa hin dhageenye.
Taankii fi ooralii makiinaa magaala keessa dhufuusa magaala Asaboot dhufuus hin argite lumaan argite?
Waraana makiinaa lama ooralii buusanii. Ijoolleen takka tannanii gabbee nuti namaa namoonni sila isaan deessuuf fiigee mana namaa fi ulaa namaa cabsaan nama barbaadu jira ulaa namaa. Dhukkuba namni jette.
Saata kamii jalqaban hirriir kana?
Gaafa furra hanga gaafa deemu.
Ganama.
Ganama jechuun.
Har guyyaan gabayaa naan jette.
Har guyyaan gabayaa. Waraanni mootummaadhaa kaasee bu'ee jigee jiru kun amma manneen namaa jiru tokko tokko dhaabbataa jiran akkanatti hararra jechuun. Ijoollee sila magaalarraa baqattee baadiyyaa seente ilaa baadiyyaa jala deemaa jira.
Guyyaa torbaa firiir ba'anii jettee uummati maal gaafachuu jira gaaffiin isaanii gugurdaa maal?
Gaaffiin isaaniidha gaaffii sababa kanee namoonni hawwiyaadhaa kan Oromoo ajjeessan namoonni Oromoodhaa tokko namni waaqni hin jiru jee aanaa ragaa bu'u sanirratti kan hiriirri guddaan gaggeeffamaa jiru jechuudha. Ammaas qaamni federaalaadhaa gonkumaa aanaa misoomessa haaluurraa bu'u waraanni mootummaadhaa haaluurraa bu'u. Nama keenyas ajjeessaa jiruu isaanii kan nama keenyas fitaa jiruu isaanii kan barattoota keenya ajjeessaa jiruu isaanii kan qotee bulaa keenyas tumaa jiruu isaanii kana kanaan jechuudhaan kafalmataa jiran aanaan meeshootti illee asitti illee.
Akka ati jettutti nama hedduutti hidhamee jettee nama hidhaa jira beektaa?
Nama hidhaa jiru akka ejensii hin dandu waan amma mana dhukkabee jechuun erga hiriira irraa galee gadi baane gonkumaa namni hidhame agar ejensii immoo inni beektee haalaan jabaatee jira.
Mootummaan tan irratti maan jedha? Gara bulchiinsa aanaa mi'eessootti dabara. Haloo Obbo Mohaammed.
Haloo akkam
ooltan naguma.
Nagaa.
Obbo Mohaammed kan maaliiti mee?
Mohaammed Jamaal.
Mohaammed Jamaal. Obbo Mohaammed Jamaal ittaanaa bulchiinsa aanaa mi'eessoo? VOA rabil bela sora makan kia hirir magal kesan kesab bahani nami hedu midame jadani nami kamale midame dani nami macu jira daraf duga si gaba facu sila tegi kanu merkane fadu bel bela sila nami kamale midame dani
tenggat tega vivi devi sini kan ini jira anak yang kesan hirir ya kehera biji titin besi fame benjiru
arda lesunuma
besi fame benjiru
aha
amni shorar kesito ta gafi ummata titi bakabuma ummata inkamne
aha
sochi sochi gaggeessummo olaantummaa seeraatiin mootummaan tasgabbii fi nageenya lammiidhaa ol eeguu dirqama qaba waan ta'eef qaama yakkamtootaa kanammoo riikardiilee yakkaa kutaa qorannaa poolisiidhaa quunnamtee isaanirra odeeffannoo fudhachuu ni dandeessa.
Kaan ammoo obbo Toofiqiyyuu
nuti immoo qaama gaaffii uummataa qabu kan heeraa fi seeraan hiriira bee gaafii uummataa kaase kan aanaa keenya keessa hin jiru guyyoota atiyatte kan ammoo sochiilee yakkamtootaatii fi farreen nageenyaa kan osoo deemanii karoora abjuu baafatanii karoorri abjuudhaa isaanii kun immoo milkaa'uu gonkuma hin danda'u abjuun isaanii kun immoo kan dhaabbatanii karoorfatan waan ta'eef mataan isaaniitu abjuu isaanii kana laaluudhaaf dhaabbatanii laaluu waan hin dandeenyeef rafanii qarraa abjuu isaanii laaluu qabanii.
Kaan ammoo bulchiinsi keessan keessaayyuu namatti hidhamee jedhan obbo Toofiqiyyuu tumamee makiina keessatti tumamee osoo ciisaa jiru makiina keessa fuudhameetiin deemanii jedhanii gadi inni jiru hin beekanii tumanii jajaacabsanii jedhanii kan biraatiin ammoo taankilee lamatti magaal keessi jiraa jedhanii makiina waraanaa ooraalii lamaa dhufeetiin uummata akka malee tumee jedhanii kunilleen dhugaa mitii jettanii.
Qaamni waraana mootummaadhaa Itoophiyaa keessa biyya fedhe jiraachuu ni danda'a. Yoo ati biyya ati nagaafachaa jiraatte kun immoo bulchiinsa aanaa mi'eessoo ta'e aanaa mi'eessoo biyya Itoophiyaa keessa waan jirtuuf qaamni nageenyaa Itoophiyaadhaa bikka fedhe sossoo'uu ni danda'a.
Socho'u adoon taatinuu nam miidhee jechuu jiran uummatni waan jechuu jiru nami miidhee fakkeenyaaf bulchiinsa keessaayyuu nama kantiibaa magaalaatu akka malee tumamee jedhanii jiraachuu adoon taatinuu jiraachuu isaattuu nu rakkisee.
Qaamni nageenyaa mootummaadhaa. Biyya teenya keessa jiraachuu ni danda'a. Duraan dursee warri heera biyyattiitii fi mootummaa kanarraa amantaa hin qabaanne waa'ee nageenya biyya teenyaa fedhuu fi ni jaallatan jennee gonkumaa amantaa hin qabnu. Kanaaf qaamni nageenyaa kun qaama nageenyaa uummata kanaa kan mootummaa kanaa waan ta'eef aanaa keenya keessatti bakka fedhe ni socho'aa qaama nageenyaa aantummaa uummataa kan uummataaf dhaabbate waan ta'eef biyya teenya heeraa fi seera mootummaadhaatiin. Hoggannaa bulchinaa. Yakkamtoota immoo yakka irratti hirmaate yoo kan na gaafattu ta'e kutaa qorannaa yakkaa poolisiidhaa qunnamii yakkamtoota riikardiilee yakkaa isaanii achirraa odeeffannoo fudhachuu dandeessa.
Kan hin fudhadha garuu uummati wanti jedhu hiriir ba'anii jennaan uummati dhufanii akka malee tumanii jedhanii arda namni hiriir ba'ee hin jiru jechuun moo akkam jechuun namni akka uummati jedhu hiriir hin ba'anii rakkinni kenni manne. Gaafii gaafanne kan irratti waraanni dhufe nu tume nu qofaa miti bulchiinsa kantiibaatu dhufanii tumanii jedhaniiti namni baqanne jirraa jedhamu namni agiin tokko dubbifne kanaafu kunniin dhugaa miti jettammoo kan qafu mirkaneeffachuu barbaade.
Tokkoffaa hiriirri akka heera biyyattiitti gaggeeffame hin jiruu aanaa keenya keessatti hin beeynuudha.
Tokko.
Namni Itoophiyaa keessatti heera biyyattiitiin akkaataan hiriira beeksisanii itti ba'u. Ifaan ifatti taa'ee jira. Miidiyaan keessan dura miidiyaa walabaa yoo ta'e jechoota kiyya kana guutuutti osoo tokkoon murre qilleensa irratti oolcha. Biyyi akkuma biyya Ameerikaatti namni gaafatee beeksisee istireetiin irra bahu bakki inni itti bahu sa'aan itti bahu daangee kan namutti Itoophiyaa keessatti akkaataa heera biyyattiitiin namni hiriira bahuu ni danda'a sagalee isaa ibsuu ni danda'a. Kanaan ala immoo yakkamtoonni sochii godhan heeraa fi seera biyyattiitiin. Kabachiisuu mootummaan dirqama qaba. Kanaaf mootummaan dirqama isaa kana gaafa ba'u immoo qaama kamiyyuu mari'atu. Heeraa fi seeraan biyya kanatti kojimaata taa'een rakkoolee uumaman to'achuu olaantummaa seeraa mirkaneessuu dirqama qaba waan ta'eef kana kan goonummaas nama biraatiif osoo hin ta'in wabii fi tasgabbii uummata keenyaatii fi biyya teenyaatiif.
Obbo Toofiqiyyuu waan hidhamuu safaa tumamuu safaa uumaa waan dhageettan qabdu akka bulchiinsaatti.
Toofiqiyyuu kantiibaa magaalaa
Asaboot ooma dhageettanii waan
hojii mootummaa isaati irratti argama malee akka ammaan tana qaamni farreen nageenyaadhaa caasaalee mootummaa irratti olola oofu kana kuni somni kuni bakka biraatti yoo barbaadane gaariidha.
Okay, obbo Toofiq illee ni dhaallee hin jiru, wanti namni jedhallee hin dharaa jechuu jirtani. Kaan ammoo namni hiriir seera gaafateetiin gaafii seera gaafateetiin hiriir darbaa'ee hin jiru jechuu jirtani. Waraanni mootummaa ammoo biyyi fedhe iyyuu kee jiraachuu danda'a, hojii mootummaa hojjetaa jechuu jirtan. Gabaabumatti yoo ilaalu.
Waraanni mootummaadha. Qaamni nageenyaa mootummaa heeraa fi seera biyya tanaa kabachiisu, olaantummaa seeraa mirkaneessuuf Itoophiyaa keessatti daangaa keenya keessatti bakka feedetti socho'ee qaamni bulchiinsa mootummaadhaa bakka hayyamee yaametti socho'uu olaantummaa seeraa mirkaneessu dirqamaa fi mirga guutuu qaba.
Dansaayyee uummatillee kanallee nu beeka. Garuu wanti uummati jechuu jiru nu dhaananii nu tumanii hiriir baanee jennaan tumanii nu cacaaccabsanii jechuu jiranii nu qofaa miti. Bulchiinsi kennaa iyyuu bulchiinsi fakkeenyaaf iyyuu obbo Toofiq Aliyyii tumanii cacaaccabsa makina keessa kaanii deemaniinii jechuu jiranii obbo Mahammad Kamaal itti aanaa itti gaafatamaa bulchiinsa aanaa mi'eessa obbo Guddoo san galateeffadha nagaa keessa. Gamkaaniin achuma asaa booda keessa jiraatan kunilleen akkan jedheetiin rakkinni jiraa jedhee rakkinna hin jiraa jedhee akkan jedhee jaalanneetti.
Magaalaa Asaboo keessatti edda hiriira mormii cimaa ture. Asaboo qofaa miti meeshaas kaleessa hiriira cimaa gaggeessanii humni poolisii federaalaa itti dhukaasee namoota hidhee ture meeshaarraayi. Malee namoota lama magarsaa akka jirii fi Abdullaa Ibrahim jedhamu fidanii ture. Sababa saniin hanqaa Asabootiif edda hiriiratti bulte. Har'a immoo ganama yeroo magaalaa seenuuf deeman taaksii hin kafalu jedhanii diduudhaan hiriirri gaggeeffamee achirraa warri aanaadhaa itti aftamaan nageenya haanaatii fi milishaan uummata poolisii geejjibu dhaqanii uummata wajjin walitti buusuu simame jechuudha.
Jechuun taaksii maaliin kafallu jedhu?
Namni kamiyyuu yeroo magaalaa horiif deemu gurguruuf deemu osoo hin naqin dura mooraa bakka itti gurguran jaldhaabe jechuudha waan kafaltu jira.
Loon fa'a gurguruuf jechuu?
Yeen. Magaalaan Asaboot immoo haalaan horiin naannoo kanarraa hedduu dhaqaa guyyaan gabayaa haala wantiidha. Sababa saniif jiru qabatee san didanii kan biraa humni federaalaa dhiyeenyatti liyyuu poolisiin namoota dhahee jiru kana humnaan magaalaa dhufanii akka isaan waabii kan godhaa jira. Uummanni sababa saniif cakalee horii keessattis mormeen humni federaalaa nu gaafa jechaa jiranii saniif hojii wal qabatee jechuudha. Asabootiif warri federaalaatiif namoota achi akka waabii kan geessan uummanni hin ta'u jedhanii akka jiranitti.
Eeyyuudha bulchaan godina achi dhufan.
Bulchaan godina Aliyyuu Mareeti. Haleessi konfiransii ture haalee meeshaa magaalaa.
Konfiransii maalii?
Hawaasni nyaannichaa guyyaa guutuu dhukaasa federaalitti banee hin barbaannu nurraa ba'a jee mormichi maan waan ture jecha warra federaala irraa bakka bu'anii bulchiinsaaf hawaasa wajjin manguddoo hin barbaannu nurraa deema namni kan dhumu jira kaampeen ijaanii sababa kanneen samarii irra turan galfatti. Warri nagayisisu aanarraa dhufanii sanboodara walitti buusii jalqabame isaanis namoota dhukaasanii namni tokko yeroof maqaa isaa addaan baruu hin dandeenye. Araddaa kurfaa jaartii yookaan araddaa jaamtuu nama tokko du'e.
Har'a.
Eeyyee inni biraa mucaa bal'isaa jaamu tokko sarkarra dhaame micoo caaltuu jaamtuu sarkaas akkasuma maqaan addaatiin beekamne baadiyyaarraa uummanni guutuutti yaadnoo san hundinuu waan dhufanii itti dabalamaniif maqaan namoota asirra itti dabalamuutti hin dandeenye. Sanboodarra itti gaafatamaan nageenya aanaa fi milishaan uummata dhukaasinaan uummanni waan akka qabu mancaa fi kanaan dhawanii.
Eeyyuudha itti gaafatamaan nageenya.
Obbo Musaa inni ijaama. Namni biraatiif milishaan Ziyaad Buree namni ijaamus milishaan hedduutu hojii ture isa wajjin. Isa egaa Musaa itti dhukaasee mucaa geggeesse boodarra kan biraa yeroo inni fayyadamu jedhu manni mancaadhaan matarra akka dubaraarametti. Hinduunee yeroo ammaan sana hospitaala godina Harargee bitaa achirratti wal'aansara jira.
Jechuun inni itti gaafatamaan nageenya nama ajjeese?
Eeyyee isaatu itti dhukaase.
Isa namarra du'e kanatti moo?
Eeyyee mucaa kurfaa jaartii dhaabbeetu. Lubbuun namaa taphate nama tokko. Hamada garuu milishaa raayis itti gaafatamaa damee nageenyaa ta'uu jiru namoota sadii hawaasa raayis akkasuma jechuudha. Namoonni madaalaan namoonni kaan garuu baay'inaan hidhamuu jira. Gara mana gaafatu jira.
Amma immoo garittaanuu dabar godin shawaa dhihaa magaal guder keessatti kalee halkan ireef nama tokkootti boson keessaa argamee jedhan jiraattooti. Tan irratti jaalanneetti jiraattoota naannoo sunii keessaa tokko dubbise.
Kaleessa galgala kabaabii sa'aatii ja'a walakkaa.
Ja'a jechuun isa walakkaa halkanii.
Mucaa tokko rukutanii ajjeesanii xiyyiitiidhaan. Reenfa isaa gara randa caakkaa gara golfoo jedhamu achitti arganii ture.
Eeyyuutu arge.
Namootaatu argee jiru ganama.
Achi keessa bullee jechuudha?
Reenfisaa achi keessa bule.
Maal isaati kan rukutame jedhu?
Tokko miila isaa tokko garaa isaa.
Gaafa isaan ajjeesan namni arge jira moo reenfumatu argame?
Reenfumatu argame.
qabamee ture namni kun?
Eeyyen. Kaleessas ijoollee baay'ee qabamee ture.
Maal godhan jedhu?
Beeksisa mana barumsaatti hin deebiina amma bilisummaan dhufutti jedhanii ijoolleen kun beeksisa laxafaa turan. Katamaa Gudarteessa. Achiin jarreen immoo ragalagaltiitu zimum jettee ijoollee sireebaa jirti, qabaa jirti, kaleessas, eengaddas. Ijoolleen kun dubaroonni lama dhiironnis baay'eedha. Kanallee dadhabamee Addis Ababaatti kan ergamanillee guutanii namoonni reeba banfa'ii manidhaatii babba'anii jechuudha. Tokko kan amma hidhamee jiru Yohaannis Darajjee jechuudha. Tokko immoo abbaa san beeku garuu Abbittii jedhama. Dubaroota keessaa Irbashii kan jedhamtu jirti. Kan hidhamtee jirtu jechuudha.
Poolisiitti dheegaa kana hundumaa?
Jarreen amma tun irra galagalee amma ijoollee simtee tokkomaadhaan kun ijoollee funaanaa jiru. Yeroo ammaan tanayyuu. Amma iyyuu dhufan makiinaadhaan natti. Darbaniiru kunoo. Darban.
Waraanadha?
Warra agaaziti. Ijoollee funaanaa jiru tokkomaadhaan qaqqabaa jiru ijoollee baay'ee.
Eeyyuudha gaa kan ijoollee maqaa dha'ee kan itti himu?
Warruma kaabineeti ka warruma kaabinee warra bulchiinsa keessa hojjettu warra katamaa keessa deddeemtu. Kaleessa Gudar keessatti ijoollees ari'an akka bulchanii ijoolleen halkan sa'aatii waraabessa illee baqattee halkan sa'aatii saddeetiin baqattee galte jirti.
Maaliif bosona dhaqan?
Manuma irraa ari'anii qabuudhaaf ijoolleen caakkaatti baqatte warra jala.
Kaleessa moo?
Eeyyeen.
Akka nama tokko achi iddoo sana jirutti maa inni addoon kee guddaan?
Gara fuulduraatti baay'ee sodaachisaadha. Jechuun koo boodumallee maatii reebuu jedhee baay'ee sodaachaa jira. Nullee miti maatii keenya warra keenya jechuudha.
Tan irratti jalanneen aangaa'ota bulchiinsaatii fi waajjira poolisii deebii isaanii gaafachuuf yookaan tan irratti maal akka jedhanii deddeebisee bilbilee milkoofnee jetti yookuma argadhanitti deebi'aa jetti. Jiraattotii Amboolleen kalee fardhallee hiriir ba'aniitiin guyyaa cuuphaa yookaan ximqata irratti hiriir ba'anii rakkoo himachuu isaanii dubbatanii rakkoo tan irratti ammoo waraanni mootummaa magaal keessa waan guutee fi namni hagi tokko magaalallee akka hin seennu ulee qabatanii magaala akka hin seennu nu dhowwanii jedhaniitiin rakkinni gargaraa kan himachuutti jedhanii tan irratti gam mootummaatti deebii argachuuf marra hedduutti deddeebineetiin bilbilee ardhatti nuun miyyoom warra nu dubbifne tan irratti odeeffannu keessa namni kun akkana jedha.
Magaalaa Amboo keessatti. Guyyaa kibxata irraa eegalee mormiin itti fufee jira. Kunis ka ta'e guyyaa kibxataa guyyaa taabonni bahu irraa eegalee haala hin baratamneen taabonni duraanii ka bahu sa'aatii 11 booda bakkatti bulu ka gahu ta'ee osoo jiru guyyaa san garuu dursanii taabota baasanii makkalaakiyaadhaan ajjabanii osoo geessaa jiranii mormii dhageessisuu eegalee guyyaa sana mormii bittinneessuu ka danda'an yoo ta'u. Kaleessa sitti fufee kaarraa garuu taabonni Mikaa'elaa guyyaatti galu yoo ta'u sirna ho'aadhaan naannoo sanatti kabajamuudhaan kabeekamu yoo ta'u guyyaanarraa kun jechuudha waggaa waggaadhaan. Har'a wanti ta'e dargaggoonni naannoo adda addaa irraa dhufan akka magaalaa keessa hin seenne dhorkaan adda addaa kan irratti godhamaa ture yoo ta'u uleellee qabatanii akka hin galle dhorkamaa turanii akkuma ta'e dargaggoonni magaalichaa fi naannoo baadiyyaa achitti argaman bahuudhaan sirbaa turanii erga taabonni galee booda garuu tarkaanfii humnaa raayyaa waraanaatiin irratti fudhatamee jira. Kunis gaaza imimmaan fiduun irratti darbatamee jira. Anguma yoonaatti illee nuyaanillee dhogaddeetiin si dubbisutti hin jira. Nama argatan nama guddaa xiqqaa dargaggeessa osoo hin jedhiin tumuutti argaman yeroo ammaa.
Saatii dur baratametti tursaniitiin baasanii jette saatii suniin duratti bahee jette. Saatii meeqatti bahe fakkeenyaaf durii saatii meeqatti bahamu saatii meeqatti bahe.
Fakkeenya akka barameetti saatii 8 irraa eegaleetti taabonni kaka'ee naannoo Awwaaroo jedhamu kagalu. Arra garuu saatii 4 irratti kataabota sana sochoosan jechuudha.
Maal fa'aa jettee sirbiti ijoolleen fakkeenyaaf?
Ka sirbaa turan barana nu ga'ee jira jedhaniitti sirboota adda addaa sirboota mootummaa kanarra mormii qaban. Namoonni hidhaman akka hiikaman kan agarsiisu walaloo adda addaa walaloo amma dura dhagaame hin beekneefaallee kaasaa sirbaa turan sirba aadaadhaan jechuudha.
Maal godhaniif nam tumanii jette poolisiitti dhufeetiin dargaggoo tumee jetta nama hedduu fuulkee dhufeen tumanii maal deema jedhanii hin sirbina jedhaniitiin moo yookaan ammoo hiriira bittinneessa jedhaniitiin moo yookaan ammoo.
Bittinneessuudhaaf kan tumani uummata bittinneessuudhaaf jechuudha uummannis ijoolleen hogguu dargaggoonni kun tumaman. callisella le raro kunama ya lele nama dabate le lalu ndende sulalu fille wambra disit
namedutu mujere ni jete es fulana metitu mantune
ganda sadi fi lama keset ya manama tuma kajira
magala ambo ganda lama sadi keset
kararat targamnani sinuma tumamta
manama gafatan fakkenna fi
galid gara mana galid
warinam tumujet kunen
lama kajiru humna sadijir
aha
adorana defense force jechuda policy oromia jira policy oromia ka humna da fi policy in oromia ka idilele nijira regular police jechu akasitti kindani ti ka wonni jeda jira
duru majira modiyo tan dufan mo am dufan ta dufan
jela magutu ambo magalan ambo under military control jela jira
tu warani jetu meka nama hagami taske jir fakkat
heddu wa guyya anda bala jira
nam tumani jettu kana namatin be ittifan ka caba fan ka mi dam fan namat be tu jira ka tumani jettu
amma skarra kana sirritti addan kulkulle sine mali fundu lubbu fi basu fi ga jira wante fi adda faffacane jira wante f angeuna abalu jechu lendando undi okate jira wante f
at wanti mi dam tafan jirti
lak yani imiman ma ilgarte gaz ni sun tiko imiman nama bochi samale wantina raga injuru kaw garu fulaki yebishan indikade dis dubisut injiramma
gama pratin godina horro gudru wallaga magala goban kesat har ayana cuparatu mat sagale murmi dagesisu jiratunne magalatinu fipsaniru walittbu insomno tomotu maf ummata giddut ka el lubundar gagesa tokko darbu kanu fipsan jiratan magala goban tokko hala tur akasit ipsan
harra guyani ayana cuparre ayana cupa ummanne to tabuta gashud abde majiru jollonni o indar gaggonni jiraato ta esa gudina la garagara raqfani sirba so jiraniti ayanu ma wajjin walqabate so sirba jirani umnonni tika motummacha ufani ze shalaka garamu namichi yamutokko gaggesa ma ana kenya kanture ukasa ma bane hulotoni hedduni tasallafani ira la magara dosto ta digdama walkantani kan giddusani targamani ara bombi sana chiz bombi je musana chiz bombi sana dukasani chiz bombi sana erga dukasani boda baratoni lama yeroro kutamani baratan tokko maqansa ke eretre in warikan mo mamadani jiran
malif dukasa bana shalak agaramun
kanisan dukasani yau shaki makabuduru manille au halu mamma walqabati waye lol mormi akas wajani kima makana qabatani guyar amma makina furiti dukani solani amma saati amma kana tille umanni hitamari bama kan jiru tibe jiran malle magala goban ke
namihida mejra
jolloni arsan tokko hitamani amma yuno fi kenya yuno mabosona jiran ti chaaka kesa namma naga qabani reba ju
lubbu namma bae garu injuru mite arra
bae ra lubbu namma tokko bae ra
eddu e
sallama tarisa
barata da sallaman
otuma sirba jiru barata da baramu chaanda ko mis dergege sumuri wagga ku talamati kanini gar maler kutame wa samu sakane keser kutame chinachi ke sabay nimmo ofsala deme jiram
enyu jeda mannimmo
maqasan gulkulle fanni ya akuma garre ni tachi jira fi ni magalero sananuti
harra kun
harra yuare bodde
malin rukutan
rasasan inshallah garamu turukute
esa sarra dame
lappe masake sabay chumu tijorde isani fudani demani mana yalatti fuani demu jennan hu she chiz bombi yansana she tiku katani ummani bitinaye gale baqa umiragala galan ummani sodati jennan ummani arkaduwa yau ummani makaduwa san me shakitani fani wale ummani sodati gare refamo fuani galan
la fira fisada ke esa gandimati sati
godina shwalita ana challiya gandatullu kuzuru
ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ገልገለ ከሳ ሳላም አፍጀል ቀበይ አንገሳ ሰዲት ሜትር ባንድ ዲግደሚሽን ዮካን ኪሎ ሄርዚ ኩማ ኩዳ ተኮፍ ዲበሰገል ኩማ ኩዳ ተኮፍ ዲበሰገል ይጃ ተሚሽኒፍ ኩማ ኩዳ ለማፍ ዲበተኮ ፋፍር ተመረጥ ተከሱመስ ሜትር ባንድ ሶዶሚ ተኮ ዮካን ኪሎ ሄርዚ ኩማ ሰገል ዲባፍሪፍ ሰዲት ተሚሽኒፍ ኩማ ሰገሊፍ ዲበተርባፍ ሸንተሚሽን ረት ዊጣታ አንገጅማታ ጥቆጵ አፋን ኦሮሞቲን ደበርስ አሰረት ራወታ ቆጵ ቦሪቲን ወለት ዴብና ነጋት ብላ አም ሰገንታ አፋና ማራቱ ትፉፋ Thank you.